Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki na saa mbili saa za Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Mahakama ya Barcelona, Uhispania, imemhukumu mchezaji mashuhuri wa mpira wa soka Lionel Messi pamoja na baba yake Jorge mapema leo kifungo cha nje cha miezi 21 kumradhi, pamoja na kutozwa faini ya takriban dola milioni 4.1 kutokana na hatia ya kukwepa kulipa kodi. Kulingana na sheria za Uhispania, hukumu inayochukua chini ya miaka miwili kwa watu waliokosa kwa mara ya kwanza, kifungo cha nje hutolewa ikiwa na maana kuwa Messi na baba yake hawatapelekwa jela. Taarifa kutoka kwa mahakama ya Barcelona inasema kuwa uamuzi huo unaweza kukatiwa rufaa kwenye mahakama kuu. Messi ambaye ni raia wa Argentina na anayechezea timu ya Barcelona FC pamoja na baba yake walipatikana na hatia ya kukwepa kulipa kodi ya serikali ya takriban dola milioni 4.5 kutokana na mapato ya utangazaji kati ya mwaka wa 2007 na 2009. Kampuni ya kutengeneza madawa ya Sanofi kutoka Ufaransa imesema leo kwamba itashirikiana na jeshi la Marekani katika kutengeneza chanjo dhidi ya kirusi cha Zika. Taasisi ya kijeshi ya Walter Reed itatoa habari kwa kampuni hiyo ya Ufaransa kutokana na utafiti mpya uliofanywa ukionyesha chanjo dhidi ya virusi vya Zika ikifanya kazi kwenye mwili wa panya. Mwaka uliopita, kampuni ya Sanofi ilitengeneza chanjo dhidi ya homa ya denge inayoenezwa na mbu wanaoeneza Zika. Ugonjwa wa Zika umekuwa ukishuhudiwa hasa Brazil, ambapo takriban watu milioni 1.5 wameambukizwa tangu ulipotokea mwaka jana. Wanawake wajawazito walioambukizwa Zika mara nyingi wanajifungua watoto walio na vichwa vidogo kuliko kawaida. Hali hiyo inajulikana kama microcephaly, na kumekuwa na kesi 1600 zilizoripotiwa Brazil kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Majuma mawili yaliyopita, Umar Mohamed alikamata mshukiwa kutoka kundi la Boko Haram aliyekuwa akijaribu kuingia kwenye mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri akiwa amebeba bomu. Mohamed ni mmoja kutoka kikosi maalum cha kiraia maarufu Civilian Joint Task Force, JTF, ambacho kimeidhinishwa na serikali ya Bono tangu mwaka wa 2013 kwa lengo la kukabiliana na kundi la Boko Haram. Kundi la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria na pia kwenye eneo la Ziwa Chad kwa miaka 7, huku likiua zaidi ya watu 20,000 na kusababisha wengine milioni 2.7 kukosa makao. Operesheni ya kijeshi kwenye eneo hilo imemaliza nguvu za Boko Haram na hata kuliondoa kwenye maeneo ya mijini. Makundi kama vile JTF pamoja na mengine takriban darzeni moja kwenye eneo hilo pia yamesaidia pakubwa katika kuangamiza kundi hilo. Shirika la Msaada Mwekundu leo limetoa wito wa msaada wa dharura wa dola milioni 1.4 ili kukabiliana na kuenea kwa homa ya manjano nchini Angola, ukiwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 30. Kufikia sasa, zaidi kidogo ya dosi milioni 15 za homa ya manjano zimepelekwa Angola pamoja na nchi jirani ya DRC, lakini uhaba wa fedha na ugumu wa kutengeneza chanjo vimepelekea upungufu huo. Homa ya manjano maarufu yellow fever ni ugonjwa unaoenezwa na mbu. Mbu wanaoeneza homa ya manjano ndio wanaoeneza Zika, homa ya denge pamoja na chikungunya. Homa ya manjano mara nyingi haijionyeshi dalili zake, na wengi walioambukizwa dalili hazijitokezi kamwe. Hata hivyo, takriban asilimia 15 ya wagonjwa huathiriwa vibaya, huku asilimia 50 wakifa kutokana na maradhi hayo wanapokosa matibabu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau. Muda usio mrefu basi usiondoke pale wakati tunapoangalia na kuchanganua mambo kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kupitia live stream pamoja pia na radio ya VOA katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi, na kwenye laini ya simu tutakuwa naye Josephat Kioko. Naam, Kwa Undani leo tunamulika kwa mara nyingine tena mauaji ya watu watatu akiwemo wakili mmoja huko nchini Kenya, ambao miili yao ilipatikana kwenye mto wa Eldonyo Sabuk ulio nje kidogo ya jiji la Nairobi huko Kenya takriban na wiki moja iliyopita. Ingawa ripoti hiyo imegonga vichwa vya habari kwa wiki kama moja sasa hivi, kuna mambo ambayo yamejitokeza tangu iliporipotiwa kwa mara ya kwanza kwamba washukiwa wa mauaji hao walikuwa wamekamatwa na polisi. Mawakili nchini Kenya wameitisha maandamano kushinikiza maafisa wa ngazi za juu wa idara zinazohusika na uchunguzi na uhalifu kujiuzulu. Na dakika chache zilizopita nimezungumza na wakili Charles Kanjama, ambaye katika kesi hii anawakilisha wanachama wa chama cha mawakili tawi la Nairobi, na kwanza nimemuuliza ni nini hasa kisa na maana ya maandamano hayo.
Mawakili walianza kuandamana wakati walisikia kwamba wakili mmoja anaitwa Willie Kimani na yule ambaye alikuwa anawakilisha anaitwa Josephat Mwenda, na mwenye alikuwa akiendesha taxi, dereva wa taxi anaitwa Joseph Mwiruri, walipotea, walichukuliwa na watu wa police service ya Kenya, na baadaye ikapatikana kwamba miili yao imepatikana. Walikuwa wameuliwa, walikuwa wamefinyiliwa, wamepigwa, kulikuwa na ile mambo tunaita torture na mambo mengine ya aina hiyo. Sasa sisi kama mawakili tumeandamana sana, tumeenda kotini kuuliza mahakama ifanye uchunguzi na utakikana. Tumeongea na mkuu wa polisi Kenya, Inspector General anaitwa Joseph Boynet, tumemwambia afanye uchunguzi. Tumejaribu kusaidia uchunguzi kwa kuitisha rekodi kutoka kwa telecommunication service provider ile inahusika, na tumefanya mambo mengine kama hayo ya kuonyesha kwamba tutaki kesi hii imalizike bila uchunguzi vizuri kufanywa, bila wale ambao walifanya uhalifu kwenda kotini kushtakiwa na kupata kichapo kikubwa zaidi cha sheria.
Naam, lakini wakili, kuna tetesi kwamba pia mnashinikiza kwamba mkuu wa polisi ajiuzulu, mkuu wa idara ya upelelezi ajiuzulu. Lakini yote haya watu wanauliza, sasa wakijiuzulu itakuwa vipi? Kwanza kabisa, ni kwa nini mnaitisha kujiuzulu kwao ila hali wao wenyewe wamekiri kwamba wamewakamata wale ambao wanaamini ni wahalifu na kwamba watawashtaki hivi karibuni?
Sisi tunafikiri kwamba wahalifu ni wengi, pengine zaidi ya 10. Kuna wale ambao waliwateka nyara hawa watatu ambao waliuawa, kuna wale ambao walipanga hii kisa kibaya sana, kuna wale ambao waliwaua, na kuna wale ambao wamesaidia hii kisa kufanyikana na wamejaribu kuficha mambo ambayo yalifanyika. Tunataka wote wapatikane. Tunajua kwamba ni jukumu la mkuu wa polisi na naibu wao kusaidia kwamba police service sio ikifanya mambo kama haya, alifu na mtu yote asifanye mambo kama haya. Na sasa tunasema kwamba wameshindwa na kazi yao, na tunawaambia wafanye kazi yao ama wajiuzulu. Tena ule naibu wa mkuu wa polisi wa administration police anaitwa Simba Rachi, huyo tunataka ajiuzulu kwa sababu tunafikiri ameshindwa kabisa na kazi yake ya kuangalia administration police, ndio vifo vimefanyika na visa kama hivi.
Na sasa wewe leo ulikuwa mahakamani na unawakilisha tawi la Nairobi linalohusika na mawakili, ambapo ni kundi la mawakili wengi. Hebu tueleze kwa kifupi sana, wewe ni nafasi gani ambayo unacheza katika mahakama kwa sasa hivi?
Mimi ni mwenyekiti wa tawi la Nairobi la kundi la mawakili. Tena mimi ni wakili kotini kwa sababu tawi la Nairobi limejiingiza kwa hiyo kesi ambapo tunachunguza nini ilifanyika. Kwa hivyo nafanya kazi ya wakili kotini. Tena sisi, mimi kama mwenyekiti wa tawi la Nairobi, sisi ndio tunapanga maandamano na tunauliza askari polisi wafanye uchunguzi mzuri. Kwa hivyo kotini, ile mambo ilikuwa inafanyika leo ni kupata ripoti ya wale madaktari ambao walichinja mili, yani pathologist, kuchunguza nini ndio ilifanya wauliwe, waliuliwa kwa sababu ya nini. Tena tulikuwa tunatafuta information kutoka kwa telecommunication provider. Hiyo ndio ilifanyika leo na kesi iliahirishwa hadi wiki ijayo.
Na taarifa tulizo nazo ni kwamba maandamano haya ya mawakili yataendelea labda mpaka mwishoni mwa wiki. Na sasa nilitaka kujua kutoka kwako kama wakili, endapo hawatafanya jinsi ambavyo mnataka wafanye, je, itakuwaje baada ya kumaliza maandamano hayo?
Sisi hatuchoki na maandamano yetu, hatuchoki na kuitisha haki kwa Willy Kimani na wenzake. Hatuchoki kuitisha reforms ama mambo ya badilike, mabadiliko kwa polisi, kwa askari polisi. Hiyo ni mambo ambayo hatutachoka nayo. Tutangojea tuone nini itafanyika na tutaendelea kupanga mambo zaidi ambazo zitatufikisha mahali tunataka kufika. Yani ni mahali ambapo kila Mkenya ana haki, anajua kwamba anaweza enda kwa mahakama na atasaidiwa na hata dhulumiwa na mtu yoyote.
Mumelalamika kwamba kwa ujumla kwamba kuna ile wanaita kwa Kiingereza extrajudicial killings, ambayo ni mauaji ya kiholela ya wananchi na labda watu ambao hawana nguvu ya kujitetea kupata haki. Je, na wengine lakini pia wamelalamika, wale katika maoni ambayo yanatolewa hasa katika mitandao, ni kwamba wengine wanasema kwamba sasa mumeingilia ninyi mawakili kwa sababu mmoja wa wale ambao wameuliwa ni wakili kama ninyi. Je, hizi ni zile wanasema double standards ama vipi?
Unajua, wakili akiuawa ni kama familia yako. Mtu akiuliwa wa familia yako uko na concern ama uko na unashtushwa zaidi kama ni mtu ambaye si wa familia yako. Ni vibaya mtu yeyote kuuawa. Mauaji ya kiholela ni mabaya sana, lakini kama yule ameuliwa ni mtu ambaye yuko karibu na wewe, lazima uonyeshe kwamba una huzuni zaidi na ufanye mambo zaidi. Hiyo si double standards, is in fact is natural. Lakini kama wa mawakili tumesema kwamba ukiangalia ukiua wakili, ukiletea wakili shida, unaletea wakili shida, si wakili peke yake lakini pia ni client yake, lakini ni Wakenya wote. Kwa hivyo tunasema wakili anafanya kazi ya kuhakikisha haki za binadamu za Wakenya wote.
Kwa hivyo hili mnataka liwe kama funzo, iwe kwamba amtaki kusimamisha ama kusitisha maandamano haya kwa sababu ni vifo vimekuwa vikitokea kwa muda mrefu, lakini hamjapata nafasi ya kuweza kuwasilisha maoni yenu kupitia maandamano kama wanavyofanya hivi sasa mawakili.
Vifo vimefanyika muda mrefu, lakini sasa tumesema tumefika mwisho, hatutaki viendelee. Sisi wenyewe tumeguzwa kwa njia kubwa sana na tumesema sasa tumefungua macho, hatutaki mambo kama haya yaendelee. Kila Mkenya ana haki ya kuwa sawa, kuwa na security ambayo inatakikana.
Naam, asante sana Charles Kanjama, huyo wakili anayewakilisha chama cha mawakili tawi la Nairobi huko nchini Kenya katika kesi hiyo ambapo washukiwa wane tayari wamewasilishwa mahakamani. Sasa Kioko, ukiwa hapo Mombasa, swala hili kama ambavyo wewe mwenyewe umekuwa ukiripoti limezua hisia za kila aina, na sio Nairobi tu bali pia katika miji mbalimbali nchini humo. Ingawa wakili Kanjama amejaribu kueleza kuhusu hofu ambayo inalikumba taifa kuhusiana na madai kwamba mauaji hayo ni ya kiholela, mbona inaonekana kana kwamba watu wanahamaki kiasi ambacho hakijaonekana kwa muda mrefu, Kioko?
Mauaji ya Willy Kimani, ukisikia vile wanasheria wanazungumza na wanaharakati wa kutetea haki kujiunga na wao kutaka haki itendeke, na pia viongozi wa kisiasa na utawala wamejitokeza. Inaonyesha wazi kwamba hiki ni kisa ambacho kimeibua mengi yalikuwa kitendeka nyuma ya hapo. Na vile wamezungumza na waandishi wa habari tangu siku ya Jumatatu walipokuwa wametangaza maandamano katika miji tofauti, ni kwamba vile wamemuuliza kweli extrajudicial killing, wamesema historia ambayo imekuwa imekuwa kama dark cloud hapo nyuma, yani wingu jeusi la watu kuuawa, watu wengine kupotezwa, vile wanasema huenda ikapata mwanzo mpya wa kutetea na kusimamisha yote haya. Ukisikia vile watu wanazungumza, wanataka haki ichukuliwe, wanataka mkuu wa polisi wa utawala asimamishwe kazi mara moja, na hata petition inasema hata mkuu wa usalama, internal security, inspector mkuu wa polisi wawajibike, wanataka hata rais achukue hatua. Ni kwamba kweli watu wamepigwa na machungu.
Naam, asante sana Kioko. Iwapo tutapata nafasi tutaweza kurejea kwako kidogo kwa muda mfupi tu, lakini pia kwa sababu tulijaribu kuangalia, tukitaka kuangalia kwa kina zaidi, tuliweza pia kuzungumza na Benjamin Njoroge ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mawakili tawi la Mombasa, ambaye alisema kwamba pamoja na yale ambayo ameyasema wakili Kanjama, pia mawakili wanataka serikali ianzishe uchunguzi wa kisheria. Huyu hapa wakili Benjamin Njoroge.
Judicial inquiry ili achunguze vifo vya hawa watatu, pia wale watu wengine ambao wamesema wamepotea, because hakuna jambo lote limefanyika. Na hizi kesi zipelekwe kotini, mahakamani haraka haraka ziamuliwe, ndio tuweze kuendelea. Sasa pia mawakili watachangisha pesa, watagharamia mazishi hawa watu wote watatu, sio serikali.
Na vile vile huyo akiwa ni Benjamin Njoroge ambaye ni wakili huko Mombasa, unasikia vile wanavyosema, wanavyotaka. Tulitaka kila mtu asikie jinsi ambavyo wanataka. Na pia ni vizuri tutaje kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba tumejaribu kuwasiliana na msemaji wa serikali na vile vile msemaji wa polisi nchini Kenya, lakini hawakuweza kupatikana kwenye simu. Lakini sikiza pia hapa tulipompata hakimu wa zamani Faith Fanani. Tukamuuliza naye atoe hisia zake kuhusiana na swala hili ili wasikilizaji wapate kuelewa hata zaidi. Wamtakaje?
Tunasimama na the families na wa colleague who died. Nakumbuka nikiwa mdogo before I was admitted, ile ilikuwa ya alikuwa ndungi ama alikuwa nani, ndio niliona akiuawa hivyo. Yaani tumekaa kuona kitu kikifanyikia wakili like this.
The way it's expensive kusomesha wakili.
Ukaa usiku una study and our parents sweat blood to take us to school. Alafu for no reason uchukue maisha ya mtu hivyo. Kwa hivyo tunasikia uchungu sana kama wakili, pia mimi kama mama nasikia devastated.
Basi ndiye huyo anasema kwamba anahuzunika sana kwamba mambo yametokea namna hiyo. Yeye akiwa wakili mwenzao aliuawa na wengine wawili wameuawa na kutupwa kwenye mto ambao unajulikana kama El Doño Sabuk, ulio nje tu kidogo ya mji wa Nairobi. Kioko, sasa narudi kwako kwa kifupi tu, manake lazima tuingie katika sehemu ya pili ya mada za leo. Ni wewe mwenyewe ndio uliyezungumza na watu hao ambao tumeweza kucheza kanda hiyo kuhusu yale waliyoyasema. Je, hisia ni zipi kuhusu swala ambalo limeibuka kuhusu kwamba maafisa wa kijasusi kwenye uchunguzi huo wanataka kuwaita maafisa wa kijasusi kutoka hapa Marekani maarufu kama FBI? Na kuuliza hivyo kwa sababu unavyojua ni kwamba baadhi ya polisi nchini Kenya wamekuwa saa zingine hawapendi kuingiliwa na wachunguzi kutoka nchi za nje. Sijui kama umepata hisia zozote kutoka kwa wananchi huko nchini Kenya kuhusu swala hilo.
Imezungumziwa kwa sababu yule mkuu wa upelelezi Ndegwa Muhoro mwenyewe alifika kotini Nairobi na akasema kweli uchunguzi unahusisha hawa FBI, na watu wanazungumza wakisema huenda sasa hii ikafika kiwango ambacho huenda serikali itakuwa inataka kudhibiti ule uchunguzi. Na wengine wanasema sasa hizi taasisi za serikali, polisi, zimepoteza makali kwa sababu ya kutaka kutumikia serikali. Lakini kile wananchi wanazungumzia ni kwamba wanasheria wameonyesha ukakamavu wa kuandamana. Hamna fujo katika maandamano yao, hamna ukiukaji wa sheria, wameandamana tu vizuri na kupeleka ujumbe kwa wakuu wa polisi. La mwisho zaidi ni kwamba kituo kidogo cha polisi ambacho wale mwanasheria na mteja wake na dereva wa teksi walikuwa wamezuiliwa kabla ya kupatikana wameuawa, kimeteketezwa leo mchana na waandamanaji wakiuzisha waendesha pikipiki wengi sana, kwa sababu wanaofahamu wale waliofariki, na mkuu wa polisi amekemea kule kuteketezwa. Japo wachanganuzi wa masuala ya utawala wanasema ushahidi muhimu pia umeteketezwa katika kile kituo na huenda ikakoroga ile kesi.
Naam, shukran sana bwana Kioko ukiwa hapo Mombasa. Naona swala hili bila shaka ni swala ambalo hatujasikia mwisho wake, kwa sababu linaendelea kuzungumziwa mahakamani, na hata tulipozungumza na mawakili hawa hawakutaka kusema zaidi kwa sababu ya sheria ambazo haziruhusu mambo mengine kuzungumziwa ambayo tayari yamewasilishwa mahakamani. Kwa hivyo msikilizaji, ni kwamba tutaendelea na swala hili katika matangazo yetu ya siku zijazo, na tunashukuru sana kwa kutusikiliza katika sehemu ya pili. Punde sipunde tutaenda katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mada ya pili hii leo ni kuhusu kufungwa jela kwa mshambuliaji hodari wa mpira wa kandanda Lionel Messi, ambaye alihukumiwa kifungo cha miezi 21 kutokana na kile ambacho mahakama ama wale waliomfungulia mashtaka waliita kukwepa kwa kodi. Na vile vile pia tutaangalia kwa kifupi pia kuhusu kufungwa jela kwa bingwa wa michezo ama bingwa wa mbio za Olimpiki za walemavu Oscar Pistorius. Hayo pia yalijiri leo kutoka huko Afrika ya Kusini, ambapo alihukumiwa kufungwa jela miaka 6 na kwa kumuua mpenzi wake hapo mwaka 2013. Na lakini hayo tutaangalia hapo nyuma kidogo. Kwanza kabisa tuangalie hayo ambayo nimekutajia hapo mwanzo kuhusu mchezaji hodari anayefahamika sana Messi. Hapa studio kuliangalia swala hilo niko na mwenzangu Idi Ligongo. Sasa Idi, mchezaji huyo ambaye nimemtaja anajulikana ulimwenguni kote. Hata ukamuuliza mtu ambaye si shabiki wa kandanda atakwambia kwamba kuna uwezekano kwamba anafahamu mawili matatu kuhusu Messi, ambaye alichezea timu za Argentina na Barcelona. Hebu tupeleke taratibu, labda kwa wale ambao taarifa ya kifungo chake pamoja na pia yule babake ambaye amefungwa na yeye kimewapata wengi kwa mshtuko. Messi ni nani na ni vipi amejipata katika hali hii?
Sidhani kama kuna mwanamichezo yoyote ule duniani ambaye halitambui jina la Lionel Messi, kwa sababu si tu kwamba ni mchezaji bora wa dunia mara 5, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao anaaminika kabisa ni wachezaji bora kuwahi kutokea duniani. Na pengine watu wanakisema yupo namba 1, wengine wakisema namba 2, wengine wakisema hata namba 3. Akiwemo Pele wa Brazil, Diego Maradona wa Argentina na Lionel Messi mwenyewe. Lakini sasa tukio la leo ni kwamba mchezaji huyo amehukumiwa kifungo cha miezi 21 jela. Na hii ni baada ya kupatikana kwa makosa ya kutumia ulahai wakati wa ulipaji ushuru. Na vyombo vya habari nchini Hispania vimeripoti kwamba baba yake vile vile yumo, kwa sababu baba yake ndiye mtu ambaye anashughulikia masuala ya fedha ya mwanakabumbu huyu. Lakini kwa mujibu wa sheria za Uhispania ni kwamba mtu anapokuwa amehukumiwa chini ya miaka kadhaa ama chini ya kifungo kama hicho ambacho amezungumziwa, ni kwamba mwanamchezo huyo hatoweza kwenda gerezani, kwa hiyo hatatumikia kifungo cha nje. Lakini fedha ambazo anadaiwa kulahai ni dola milioni 4.6, ambapo matukio hayo yalifanyika kati ya mwaka 2007 na 2009. Lakini Messi yeye mwenyewe amesema kwamba haelewi chochote kile kilichotokea. Kwa hiyo kwa sababu Hispania wanasema mtu anapohukumiwa chini ya miaka miwili anaweza kukaa nje ya gereza. Kwa hiyo hili ndio swala ambalo limeendelea, lakini vile vile timu yake ya Barcelona imetangaza kuwa ipo upande mmoja na Messi kwa shauri hili, kwa sababu wanaamini kabisa Messi hakuwahi kufanya swala hili kwa kukusudia. Na swala ambalo limempelekea huko kufikia hatua hii ni inatokana na haki za picha zake yeye mchezaji. Na wanasema kwamba picha hizi watu walikiuka sheria, japokuwa ziko zimechukuliwa Hispania, zilikwenda kuuzwa ama zilionekana kwamba mauzo yake yamefanyika katika nchi za Belize na Uruguay, nchi ambazo wenyewe huwa wana msamaha wa kodi wa vitu hivi. Kwa hiyo hili ndo limetokea. Lakini tukiamia katika kesi nyingine ya mwanariadha Oscar Pistorius.
Lakini pia kabla, nadhani kabla hatujafika hapo, ni vizuri unipe fursa nisome jumbe mbili tatu kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wanatazama au kutusikiliza kupitia mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu pale. Manake tunapenda pia kuwashirikisha. Ni kwamba huyu anajulikana Mnadi Msemi, anasema kwamba tumehuzunika mno kwa swala hili, lakini sheria lazima ifuate mkondo. Naye huyu Sam Nyakwenda anasema poleni mashabiki walomuenzi Messi. Naye huyu Safaris wa Karatu anasema inaonekana licha ya kuwa shupavu kwa mchezo huo, alikuwa na kasoro na dosari zake, na ni lazima sheria ifuate mkondo. Sasa tunaweza kuliangazia hilo lingine, naona muda ndo huu unakimbia.
Basi tukiliangalia swala la Oscar Pistorius kwa haraka haraka, ni kwamba Oscar kesi yake ilianza kusikilizwa mara baada ya tukio la siku ya wapendanao, yani Februari 14 mwaka 2013, ambapo mwanariadha huyo alishutumiwa kumuua mpenzi wake River Steenkamp ambaye alikuwa ni mwanamitindo. Lakini siku iliyofuata mwanariadha huyo alipinga mashtaka hayo baada ya kuwa yamesomwa mahakamani, na ilipofika Februari 22 mwaka 2013 alifanikiwa kupata dhamana iliyomfanya akae nje ya mahabusu. Kesi hiyo baada ya kusikilizwa pande zote mbili kwa takriban miezi sita, mpaka ilipofika Agosti 19, 2013 mahakama ilimkuta na mashitaka ya kujibu, jambo lililosababisha kusikilizwa kesi tena kwa pande zote mbili, yani upande wa mashitaka na upande wa utetezi. Na ilipofika Julai 8 mwaka 2014 upande wa utetezi ulikamilisha utetezi, na vile vile mashauri hayo yalionekana. Na mnamo Septemba 11 mwaka 2014 jaji Tokodile Masipa yeye alianza kusoma hukumu ambayo ilikwenda mpaka siku ya pili ya Septemba 12, ambapo katika uwasilishaji hukumu ilifungua milango ya kuwepo kwa kuua bila kukusudia. Kwa hiyo mahakama ya Pretoria ikamkuta Oscar Pistorius kwamba ameua bila kukusudia, na jaji huyu alimpa kifungo cha miaka mitano. Lakini kwa sababu ya mwenendo mzuri, maafisa wa magereza wakasema kwamba anastahili kwenda kukaa nje ya gereza kwa kifungo cha ndani. Lakini baada ya kukatwa rufaa sasa, kwa hiyo kesi ikapelekwa katika mahakama kuu ya Afrika Kusini, ambapo jaji alimkuta na hatia na akataka kwamba shauri hili, hukumu yake iende kupelekwa katika mahakama ambayo ilikuwa ikisikiza kesi hii mara ya kwanza ya Pretoria. Na leo sasa mahakama hiyo ambayo ilikuwa ikisikiliza kesi hiyo kupitia jaji Tokodile Masipa wamemkuta na hatia mwanariadha huyu ambaye wamemhukumu miaka sita kwenda gerezani.
Kwa sekunde 30, je, anaweza kukata rufaa?
Rufaa ni ngumu kwa sababu tayari imeshakatwa rufaa na alishatumikia kifungo cha takriban mwaka mmoja gerezani kabla maafisa magereza kusema kwamba mwenendo wake ni mzuri. Kwa hiyo bado masuala ya kisheria yanaendelea, hatuwezi kujua, tusikilize nini kitaendelea.
Nashukuru sana mwenzangu hapa Idi Ligongo kwa uchanganuzi huo, ambapo umeeleza kwa kina gaubaga kuhusiana na swala hilo, masuala hayo mawili kuhusu wachezaji hao ambao walienziwa sana siku zile. Na nasema msikilizaji, tena nasema shukran Idi Ligongo. Msimamizi wa kipindi hiki alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins. Naomba kuwashukuru pia wote ambao wameshiriki hata katika mada yetu ya kwanza. Usikose kujiunga nasi hapo kesho kwa makala mengine au kipindi kingine cha Kwa Undani. Pia sikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika baadaye hapo kesho asubuhi. Mimi ni BMJ Mridhi.